Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. În această ocazie, alături de dumneavoastră, se află Emanuel Grecu,
Maria Scuipici,
iar la pupitrul tehnic, Florina Sanda.
Studiul din această săptămână poartă titlul
Binecuvântările Sabatului.
Iar textul de memorat îl găsim în Marcu 2, versetele 27 și 28.
Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul Omului este Domn chiar și al sabatului.
Jody era singura adventistă de ziua a șaptea din programul ei universitar de studii și faptul că nu participa la unele evenimente sociale în sabat a făcut foarte vizibile convingerile ei. Într-o zi a sunat-o una dintre prietenile ei pe nume Gail. Soțul acesteia urma să plece din oraș pentru 6 săptămâni și ea a întrebat-o pe Jody dacă ar vrea să petreacă următoarele 6 seri de vineri la ea. Asta pentru că știa că oricum Jody nu avea nimic de făcut în aceste seri. În următoarele 4 săptămâni, în fiecare vineri seară au mâncat împreună, au cântat la instrumente, au împărtășit experiențe creștine și, în general, s-au bucurat una de compania celeilalte. În a 5-a ocazie de vineri, Gail i-a spus lui Jody că fusese în oraș la cumpărături și s-a uitat la ceas. "O, nu," și-a zis ea, "se apropie sabatul." Dintr-o dată și-a dat seama că în cele 4 ocazii de vineri seara ea trăise ceva nou în experiența ei creștină. Crescuse, învățase mai mult despre Dumnezeul ei și credința ei devenise mai profundă. Sabatul fusese o ocazie de educație și dezvoltare personală. Este o istorie interesantă despre modul în care putem să ne gândim la sabat și anume nu doar ca la o zi de odihnă, ci și ca la un mijloc de educație.
Timp pentru contemplare.
Te-ai întrebat vreodată de ce Dumnezeu a ales să ne dea 2 rapoarte armonioase despre creațiune în primele 2 capitole din Geneza? În Geneza 1 se relatează despre săptămâna creațiunii și despre minunatele transformări prin care a trecut pământul pe măsură ce i s-a dat formă și apoi viață. Totul a culminat cu crearea bărbatului și a femeii în a 6-a zi. Geneza 2 analizează același raport, dar dintr-o perspectivă diferită, punând accentul pe ziua a 6-a. Acum, Adam este în centrul tabloului și tot ce există, grădina, râurile și animalele, este prezentat ca fiind acolo pentru el și pentru Eva. Creațiunea este un subiect prea profund ca să încapă într-un singur raport. În primul rând, noi învățăm despre creatorul artistic și puternic care are ochiul format pentru frumusețea desăvârșită. Apoi îl vedem pe Dumnezeul relațiilor care vrea ca oamenii să se iubească și să aibă grijă unii de alții și de restul creației. Întrebarea numărul 1. Cum înțelegem ce înseamnă binecuvântarea sabatului? Vom asculta Geneza 2, de la 1 la 3.
Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. În ziua 7-a Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua 7-a s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua 7-a și a sfințit-o, pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidise și o făcuse.
Imaginează-ți că ești Adam sau Eva în primul sabat. Este prima ta zi ca om viu. Prima zi cu partenera sau partenerul tău și prima ta zi cu Dumnezeu. Ce ocazie minunată de educație! Încep să înveți despre Dumnezeul care a creat atâta frumusețe. Te minunezi privind acum un elefant și imediat după aceea o broască. Zâmbești când vezi comicăriile girafei sau ale bivolului. Rămâi mut de uimire în fața atâtor culori și forme. Fermecat de simfonia sunetelor, savurezi varietatea deliciilor de gusturi și mirosuri și te bucuri să simți încântarea din atingerea diferitelor texturi. Mai presus de orice, încep să înveți despre relații, responsabilitate, grijă, dragoste. Înveți să le cunoști cu Creatorul tău, apoi încep să le exersezi cu restul creației. Primul sabat nu avea cum să fie o experiență pasivă pentru Adam și Eva. A fost o ocazie creată de Dumnezeu pentru ei ca să-și îndrepte atenția asupra Creatorului și a ceea ce fusese creat.
Timp pentru redescoperire.
Când i s-a cerut lui Moise să-i scoată pe israeliți din Egipt, este clar că ei pierduseră perspectiva statutului lor de copii al lui Dumnezeu. Ei au avut nevoie să redescopere cine este Dumnezeul care le cere închinare și care le dă atâtea făgăduințe despre un viitor minunat. Sabatul a fost o experiență fundamentală de învățare în călătoria lor de redescoperire. El a devenit și un semnal clar pentru celelalte popoare despre relația specială dintre Dumnezeu și Israel. Experiența manei este o revelare a modelului educațional folosit de Dumnezeu cu israeliții. Întrebarea numărul 2. Ce lecții trebuiau să învețe israeliții? Vom asculta Exodul 16, de la 14 la 29.
Când s-a luat roa aceasta pe fața pustiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul: ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis: este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Iată ce a poruncit Domnul: fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă o măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Moise le-a zis: nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineața. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineața, dar a făcut viermi și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui se topea. În ziua a șasea au strâns hrană îndoit, și anume 2 omeri de fiecare. Toți fruntașii adunării au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a zis: Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert și păstrați până a doua zi dimineața tot ce vă va rămâne. Au lăsat-o până a doua zi dimineața cum poruncise Moise și nu s-a împuțit și n-a făcut viermi. Moise a zis: mâncați-o azi, căci este ziua sabatului. Azi nu veți găsi mană pe câmp. Veți strânge timp de 6 zile, dar în ziua a șaptea, care este sabatul, nu va fi. În ziua a șaptea, unii din popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Atunci Domnul a zis lui Moise: până când veți avea de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Vedeți că Domnul v-a dat sabatul, de aceea vă dă în ziua a șasea hrană pentru 2 zile. Fiecare să rămână la locul lui și în ziua a șaptea nimeni să nu iasă din locul în care se găsește.
Dumnezeu le-a asigurat israeliților minunea manei, dându-le exact hrana suficientă de care aveau nevoie în fiecare zi. Dacă le-ar fi dat mai mult, ei ar fi uitat de la cine o primeau. Așa că Dumnezeu a făcut în fiecare zi câte o minune și ei au văzut grija sa. Totuși, situația era diferită în sabat. Ziua aceasta urma să fie specială. Erau 2 minuni. O porție dublă de hrană vinerea și faptul că mâncarea nu se strica peste noapte. Aceasta a făcut din sabat un motiv pentru care israeliții să fie uimiți de Dumnezeu, izbăvitorul lor, și să redescopere semnificația statutului lor de popor al său. Israeliții au trebuit să mănânce mană timp de 40 de ani. De asemenea, Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să păstreze un omer de mană ca să le aducă aminte cum i-a hrănit el în pustie. Urma să fie și o aducere aminte a experienței speciale din ziua de sabat. Au fost și alte ocazii în care Dumnezeu le-a arătat foarte clar că sabatul este special. Sabatul a fost un mijloc prin care Dumnezeu i-a ajutat pe israeliți să-și redescopere identitatea și pe Dumnezeul lor. Li s-a cerut să asculte și să sfințească sabatul. dar acest lucru a avut loc în cadrul dezvoltării unei înțelegeri mai profunde a caracterului creatorului lor și al formării unei relații trainice bazate pe făgăduințe.
Imaginează-ți că stai de vorbă cu un adolescent care consideră că sabatul este plictisitor. El îl păzește doar pentru că așa spune Biblia și așa spun și părinții lui că trebuie să facă. Ce sugestii i-ai da care să-l ajute să redescopere sabatul ca pe o experiență pozitivă de învățare? Timp pentru a stabili prioritățile.
Suișurile și coborâșurile experiențelor copiilor lui Israel cu Dumnezeu au fost strâns legate de modul în care s-au raportat la sabat. Dumnezeu a văzut lipsa lor de dorință de a respecta sabatul ca pe un semn al irelevanței lui în viața fiecăruia dintre ei. Un angajament reînnoit față de sabat a fost de asemenea parte a procesului de restaurare, un semn că prioritățile erau corecte. Isaia 58 prezintă un contrast interesant. Întrebarea numărul 3. Ce îi spunea Dumnezeu poporului său, lucru care este relevant și pentru noi astăzi? Vom asculta Isaia 58 de la 1 la 14.
Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul de sus. Oare aceasta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte spâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-l și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit.
Prin închinarea și postul lor, izraeliții se considerau poporul lui Dumnezeu, dar modul în care își trăiau viața după ce închinarea se încheia arată că ei făceau doar gesturile ce țin de un comportament corect. Nu exista niciun devotament sincer din inimă față de legea lui Dumnezeu. În continuarea capitolului, Isaia arată ce așteaptă Dumnezeu de la poporul lui. Aceasta nu este totul. Recitește Isaia 58, 13 și 14. De ce pune Dumnezeu accent pe sabat? Profetul folosește aici expresii similare cu cele din restul capitolului. Dacă îți vei opri piciorul, ca să nu-ți faci gusturile tale, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării, avertizează el. Cu alte cuvinte, sabatul nu este un timp în care să parcurgi rutina închinării în vreme ce te gândești la ale tale și trăiești o viață fără nicio legătură cu închinarea. Sabatul trebuie să fie o desfătare și să-l cinstești. În contextul din restul capitolului, sabatul este prezentat ca fiind desfătarea de a învăța despre caracterul și obiectivele lui Dumnezeu și apoi de a transpune acel caracter și acele obiective în relațiile cu ceilalți. Să știi doar cum să respecti o formă de păzire a sabatului și de închinare nu este suficient. Învățarea trebuie să aibă un impact asupra vieții. Sabatul este un timp de învățare și de trăire conform priorităților.
Este sabatul o desfătare pentru tine? Dacă nu, ce poți face pentru a schimba lucrurile? Ai învățat să cinstești sabatul? Discută în cadrul grupei ce ar putea însemna aceasta. Fii cât mai practic posibil. Timp pentru regăsirea echilibrului.
Iisus a respectat și a înălțat legea lui Dumnezeu. Totuși, el i-a mustrat pe conducătorii religioși pentru felul cum o interpretau. Niciuna dintre învățăturile sale nu a reprezentat o amenințare mai mare față de autoritatea lor decât alegerile sale cu privire la păzirea sabatului. Sinagogile reușiseră să facă din sabat o ocazie de educație, negreșit. Tora era citită și interpretată. Cărturarii și farisei cunoșteau litera legii. Totuși, Iisus a mers mai departe în educarea urmașilor lui cu privire la ziua sa de sabat. Întrebarea numărul 4. Ce învăța Iisus pe oamenii din vremea sa și ce ne învață și pe noi astăzi prin aceste situații? Vom asculta Matei 12, de la 1 la 13.
În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat. Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, i-au zis: uite-te că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să fac în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zilele de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă.
Luca 13, de la 10 la 17.
Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii s-a mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului. A luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a zis Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iezle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el.
Controversele iscate în jurul vindecării făcute de Iisus în sabat au dus la dezbateri spirituale importante cu privire la natura păcatului, motivul pentru care a fost creat sabatul, relația dintre Iisus și Tatăl și natura autorității lui Iisus. Atitudinea lui Iisus față de sabat este rezumată bine în textul de memorat din săptămâna aceasta. El a dorit să sublinieze că sabatul nu ar trebui să fie o povară. El a fost creat ca să fie o oportunitate unică pentru oameni de a învăța despre caracterul lui Dumnezeu, care a făcut sabatul, și de a învăța în mod experimental apreciind creația lui. Dând naștere la întrebări prin intermediul acțiunilor lui, Iisus îi stimulează pe ucenicii săi, pe liderii religioși și pe noroade să cugete mai adânc la scripturi și la ce însemnau de fapt credința și Dumnezeul lor. Este ușor pentru oricare dintre noi să ne trezim prinși în reguli și reglementări care ar putea să nu fie rele, dar să devină un scop în sine mai degrabă decât un mijloc pentru a atinge un scop, iar acel scop ar trebui să fie cunoașterea caracterului Dumnezeului pe care îl slujim. Și aceasta duce apoi la ascultarea noastră plină de credincioșie față de El, bazată pe încrederea în meritele neprihănirii Domnului Iisus Hristos în dreptul nostru.
Ce poți spune despre modul în care păzești tu sabatul? Ai transformat sabatul pur și simplu într-o zi de genul nu face asta și asta? Sau este un timp în care te odihnești cu adevărat în Domnul și cauți să-L cunoști mai bine? Ce poți schimba ca să ai parte de mai mult din ceea ce intenționează Dumnezeu pentru tine? Timp de comuniune.
Iisus le-a dat ucenicilor săi un model despre obiceiul prezenței săptămânale la sinagogă. După învierea sa, ei au urmat mai departe acest model, așa cum au făcut și alți urmași al lui Iisus. Sinagoga a devenit unul din locurile în care apostolii vorbeau despre învierea lui Iisus, iar sabatul a oferit ocazia de aur pentru ca întreaga comunitate de credincioși să se adune și să învețe. La urma urmei, Iisus era Mesia, cel prezis în Vechiul Testament, despre care se citea în sinagogă în fiecare sabat. Ce alt loc mai bun aveau credincioșii în care să-L susțină pe Iisus decât în sinagogă, mai ales când dădeau mărturie în fața evreilor și a celor care se temeau de Dumnezeu? Întrebarea numărul 5. Cum au dat apostolii mărturie în public? Pe măsură ce citești, gândește-te unde vorbeau ei, căror oameni li se adresau, ce se spunea și care au fost urmările. Vom asculta Fapte 13 de la 14 la 45 și 16 cu versetul 13.
Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți! Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați israeliți, voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții voștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani l-a suferit purtarea în pustie și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel și au cerut atunci un împărat. Și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu l-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și l-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: Cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, ci iată că vine după mine unul căreia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor, care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: Vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: Nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede că este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci: Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, dacă va istorisi o cineva. În ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă.
Să mai ascultăm și Faptele 17 cu versetele 1 la 5 și 18 cu versetul 4.
Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră de pismă au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară, la norod. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci.
Mărturia apostolilor era atât personală cât și biblică. Pavel a relatat în detaliu istoria lui Israel, începând de la părinții noștri și experiența din Egipt, trecând apoi prin istoria de la stabilirea în Canaan până la judecători, la regi și la David, de la care a făcut o tranziție perfectă la Iisus. Pavel și alții au arătat cum experiența și înțelegerea lor se potriveau cu Scriptura. Ei au oferit informație și au dezbătut-o. Combinația despre mărturia personală și Scriptură, transmisă prin predicare, învățare și discuții, a fost foarte puternică. După cum arată pasajele biblice, unii conducători religioși au fost invidioși pe autoritatea apostolilor și pe puterea acestei învățături asupra oamenilor, atât asupra evreilor, cât și asupra neamurilor. și Biserica Adventistă de ziua șaptea are o istorie puternică de mărturie încurajatoare și de interpretare a Bibliei atât prin predicare cât și prin învățare și împărtășirea acestor cunoștințe. Combinația dintre școala de sabat, serviciul divin și alte întâlniri de sabat oferă o bază educațională, formală, temeinică pentru închinarea adventistă. Deși are nevoie să fie completată de alte experiențe de învățare, închinarea este esențială pentru experiența educațională pe care o oferă sabatul.
Un gând de încheiere.
Nici o altă instituție încredințată iudeilor n-a urmărit atât de mult să-i deosebească de neamurile din jurul lor, cum a făcut-o sabatul. Dumnezeu a intenționat ca păzirea lui să-i arate ca închinători ai săi. Trebuia să fie un semn al despărțirii lor de idolatrie, al legăturii lor cu adevăratul Dumnezeu. Dar, pentru a sfinți sabatul, și oamenii trebuie să fie sfinți. Prin credință, ei trebuie să ajungă părtași la neprihănirea lui Hristos. Când i s-a dat lui Israel porunca, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, Domnul a mai spus și să înfiți niște oameni sfinți. Numai în felul acesta, sabatul putea să-i deosebească pe israeliți ca închinători ai lui Dumnezeu. Prin urmare, sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sfinți. Ca semn al puterii sale sfințitoare, sabatul le este dat tuturor acelora care, prin Hristos, devin o parte a Israelului lui Dumnezeu.
Prin urmare, sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sfinți. Ca semn al puterii sale sfințitoare, sabatul le este dat tuturor acelora care, prin Hristos, devin o parte a Israelului lui Dumnezeu.